Վերջաբան. Մինչև այստեղ գծեցինք Դավիթ բեկի և նրա զորապետների գործած պատերազմների լոքս տվերագիրը միայն. Իբրև օրինակ, մենք մեջ կբերենք մի նկարագիր Դավիթ բեկի կռիվներից, ուր երևում է նա իր վեհ հերոսական բնավորությամբ. Մինչև Դավիթ բեկը խաղաղեց իր հայրենիքի ներքին դրությունը, մինչ հայերը սկսել էին փոքրինչ ազատ շունչ քաշել, մի արտաքին վտանգ կրկին խռովեց նրանց հանգստությունը. Դավիթ բեկն այժմ գործ ուներ մի հզոր թշնամու հետ, որպիսիք էին Օսմանցիքը. Սուլթան Ահմետի օրերում ահագին բազմություն տաճկած զորքերի դիմում են դեպի պարսկական Հայաստանի մի մասը. Տիրելով Երևան քաղաքին, ասպատակելով հանդիպած ազգաբնակությունները և ամեն ինչ սրի և կրակի մատնելով, 1726 թվին նրանք անցան Սյունյաց աշխարը. Նրանց թիվը հաստում էր 70 հազարի։ Այդ խառնիչ աղանջ բազմությունը ուներ իր մեջ զինվորներ զանազան ազգերից և զանազան ցեղերից։ Նրանց մեջ կային մինչև անգամ հայեր։ Նվաճելով Դավթի երկրի մի մասը, նրանք տիրեցին Յոթնաբերդին և Ղափանու գավառին։ Երկրի հայ բնակիչները վերջին հուսահատության մեջ թողին Դավթին և մտան Օսմանցոց լծի տակ։ Դավիթը մնաց միայն 70 անձնանվեր տղամարդերի հետ իր բերդի մեջ ալիձորում։ Նրանից չբաժանվեցան և Տեր Ավետիքը, Մխիթար Սպարապետը, Մելիք Փարսադանը, Տաթևի 3 եպիսկոպոսներ և 12 քահանաներ։ Նրա մնացյալ զորքը բոլորը ցրվեցան։ Այսուամենայնիվ Դավթի արիություն ամենևին չթուլացավ։ Նա մնաց միշտ քաջասիրտ և անձնավստահ։ Նախև առաջ նա հոգտարավ ամրացնել բերդը, պաշար հավաքել այնտեղ և խրախուսել իր ընկերներին։ Ղափանը տիրել են 9 ամիս հետո, Դավթի բերդին մոտենում են Օսմանցոց զորքերը 2 փաշաներով, որ կոչվում էին Պեքիր և Արաբ Ալի։ Նրանց առաջնորդում էր Բարգյուշատա խանը։ Նրանց թվում գտնվում էին և շատ որ հայեր Գողթան գավառից և առավելապես Ագուլիս քաղաքից, որոնք տաճիկներին հաճոյանալու համար խառնված էին նրանց հետ։ Այլևս տեղային թուրքերից շատերը, որոնք հին ոխ ունեին Դավթի դեմ, միացել էին թշնամու հետ։ Օսմանցիք բանակ են կազմում հալիձորի հանդեպ։ Դավիթը մի փոքրիկ խմբով բռնում է ավանի մյուս կողմը։ 2 կողմերը բաժանված են լինում գետով, որը նույն միջոցին հորդացած լինելով դժվարացնում էր անցքը։ Դավիթը բռնում է գետի անցքը և մինչև 2 օր թույլ չի տալիս Օսմանցիներին անցնել։ Բայց 3-րդ օրը հայոց հրացանավորները, որոնք տաճիկների հետ էին և որոնք ծանոթ էին այն տեղորայքը, անցնում են գետը ուրիշ կողմից և բռնում են հալիձորի մի մասը։ Անցքը բացվում է Օսմանցիների առջև։ Դավթին դժվար էր այնուհետև արձակ դաշտում ընդդիմանալ թշնամու բազմությանը։ Նա յուրայիններով, որոնց թիվ ավելի չէր քան 350 հոգուց, պատսպարվում է անապատ կոչված ամրոցի մեջ։ Այս բերդը կոչվում էր անապատ այն պատճառով, որ նրա մեջ զետեղված էր մի կուսանոց, ուր կային թվով 40 մի անձնուհիք։ Օսմանցիք գետ անցնել են, հետո պաշարեցին բերդը։ 6-որ տևեց պաշարումը։ Օսմանցիք անդադար ռմբակոծում էին և իրենց պատերազմական բոլոր հնարները գործ էին դնում, բայց նրանց ջանքերը մնում էին ապարդյուն։ 7-րդ օրը պաշարողները վճռում են վերջնական հարձակումը և իրենց զորքերը 3 մասի բաժանած 3 կողմից դիմում են դեպի բերդը։ Եվ չնայելով բերդի ներսից կարկտի պես թափվող գնդակներին, նրանք մոտենում են պարիստներին, կանգնեցնում են սանդուղքները և այլ վերելուկ մեքենաներ, սկսում են բարձրանալ։ Բայց Օսմանցիներից և ոչ մեկը կարողանում են ներս մտնել, այլ զարկվելով ցած են թափվում։ Թշնամին կրկնապատկում է իր զորությունը և վայրենի կատաղությամբ նոր հարձակում է գործում։ Հասնում է օրհասական րոպեն։ Այս սարսափելի տագնապի մեջ, երբ մի կողմից շողում էին սրեր, հոսում էր արյուն, որոտում էին թնդանոթներ, մյուս կողմից բարեպաշտ մի անձնուհիների դասը հնչեցնում էին զանգակներ և աղերսում էին վերին օգտականությունը։ Քաջազնական հոգին միանալով կրոնական զգացմունքների հետ հրաշքներ էր գործում։ Ամբողջ 8 ժամ տևում է կռիվը։ Բերթը աննկարագրելի ամրությամբ պաշտպանվում էր։ Թշնամիներից և ոչ մինը դեռ չէր կարողացել ներս մտնել։ Պաշարվածները, քան թե անձնատուր լինել, ընտրել էին մահը, բայց ցանկանում էին ավելի փառավոր կերպով հանդիպել նրան։ Արևը մերզենում էր իր մուտքին, օրը տարաժամում էր, պաշարողները դեռ չէին կամենում ետ քաշվել։ Սույն միջոցին Մխիթար սպարապետը, Տեր Ավետիքի հետ թողնելով Դավթին փոքրաթիվ պահապանների հետ բերդի մեջ, իրենք ամրոցի գաղտի դռնով դուրս են գալիս, իրենց հետ ունենալով մի քանի 100 սպառազեն տղամարդիկ։ Նրանք անակնկալ կերպով հարձակվում են թշնամու գլխավոր բաժնի վրա, որովհետև մութը պատած էր այն ժամուն, թշնամին շփոթվում է։ Նրանք կարծում են, թե պաշարվածներին դրսից օգնություն հասավ։ Ամբողջ բանակի մեջ տիրում է խռովություն և իրարանցում։ Սկսվում է կոտորածը։ Նույն միջոցին թշնամու խառնիչ աղանջ բազմությունը թողնում է Բերթը։ Նրանք սկսում են ծրվել։ Նույն ժամին Բերթից դուրս է գալիս և Դավիթ բեկը, միանում իր ընկերներին։ Թշնամին փախչում էր։ Դրանք հետամուտ էին լինում։ Նրանցից ընկնում էին մի քանի 1000 հոգի, խլում են 100-ից ավելի դրոշակներ և հարուստ պատերազմական մթերք։ Դավթի մի այսպիսի հաջողությունը լսելով վհատաց հայերը, որ առաջ թողել էին նրանց, կրկին հավաքվում են նրա դրոշակի տակ։ Դավիթը կրկին հավաքում է իր զորությունները։ Այնուհետև նա Տեր Ավետիքի և Մխիթար սպարապետի հետ գործեցին և մի քանի այլ հաղթություններ Օսմանցիների դեմ, մինչև բոլորովին դուրս հալածեցին նրանց Հայոց երկրից։ Այն ժամանակ Պարսից Շահ Թահմազ արքան եկած էր ատրպատական, որ արգելի Օսմանցիների հարձակմունքը դեպի Պարսկաստան։ Նա դավրիժումն էր, երբ մեծ ուրախությամբ լսեց Դավթի հաղթությունները։ Եվ Դավիթը նրան ավելի գոհացնելու համար, նույն ժամանակվա սովորության համեմատ, ուղտերի մի ամբողջ կարավան բեռնավորված տաճիկների գլուխներով, այլևի իր խլած ավարից մասն հանելով շահին, ուղարկեց Դավրիժ։ Շահը ուրախությամբ ընդունեց կարավանը, որ բերում էր իր թշնամիների գլուխները։ Այս պատճառով կապեց Դավթի հետ դաշնագրություն, առանձին ֆերմանով շնորհելով նրան Ղափանի ամբողջ գավառը, որպես սեփականություն։ Կարգեց նրան գլխավոր իշխան բոլոր Սյունյաց և Գողթանի նահանգներին։ Ստորադրեց նրա հրամանին տեղային խաներին և հրաման տվեց իր անունով դրամ կտրել։ Դավիթը այժմ հասած էր իր բաղձանքին, նա իր ազատ հայրենիքի տերը և իշխանն էր։ Այդ եղավ 1727 թվականին։ Սյունյաց նահանգը թեև բոլորովին մաքրված էր Օսմանցիներից, բայց Օրդուբադի և Ագուլիսի կողմերում տակավին տիրում էին նրանք։ Դավիթը ուղարկեց Տեր Ավետիքին և Մխիթար սպարապետին այն կողմերից ևս հալածել նրանց։ Մի քանի կռիվներում հայերը հաղթող են հանդիսանում և հաջողվում է տիրել Ագուլիսին։ Այս ավանը այն ժամանակ բացի իր շրջակա գյուղորայքից ուներ 10,000 տուն հայ բնակիչներ։ Դրանք մեծ զորություն կարող էին կազմել Դավթին, եթե սրտով միանային նրա հետ, բայց ընդհակառակը միշտ անհավատարի մնացին դեպի Դավթի գործը։ Ագուլեցիկ Մելիք Մուսա անունով մի չարագործից գրգռվելով, որ նրանց գլխավորն էր, առերես բարեկամ էին ձևանում Դավթին, իսկ գաղտի օգտում էին Օսմանցիներին լրտեսություններ անելով, պաշար մատուցանելով, հայի բոլոր գաղտնիքը նրանց հայտնելով։ Այդ էր պատճառը, որ Դավթի զորքերը թեև նույն օրերում օգտություն ստացան Շահ Թամազից, բայց մի քանի կռիվներում կոտորվեցան Օսմանցիներից։ Դավիթը տեսնելով Ագուլեցոց անհավատարմությունը, ինքը անձամբ դիմեց Ագուլիս։ Նրա զորքը ամրացած էր Թոմա Առաքելովանքի մեջ, որ կարող էր Բերթի տեղ ծառայել։ Ստուգելով Մելիք Մուսայի դավադրությունները, Դավիթը նրան բռնել տվեց և հրամայեց գլուխը կտրել։ Բայց նա ազատվեցավ Մելիք Փարսադանի աղերսանքով։ Քանի օրից հետո Մելիք Մուսան բոլորովին մերկացրուց իր թշնամությունը։ Մինչ Դավիթը Թոմա Առաքելովանքի մեջ ամրացած էր, նա հավաքելով Ագուլիսի բնակիչներին պաշարեց վանքը և սկսան հրացաններ արձակել, ստիպելով, որ Դավիթը թողնե իրենց քաղաքը։ Այդ հարձակումը գործվեցավ գիշերով։ Դավիթը հրամայեց հյուրայիններին հանգիստ մնալ և հայի արյուն չթափել։ Միայն Մելիք֊Փարսադանին ուղարկեց հանգստացնել ագուլեցիներին, խոստանալով, որ առավոտյան կթողնեն քաղաքը։ Բայց ագուլեցիք ավելի ևս խստացրին իրենց կատաղությունը և մինչև անգամ հրացանով սպանեցին Դավթի պատգամավորին, այն մարդուն, որ մի քանի օր առաջ ազատեց Մելիք-Մուսայի գլուխը Դավթի սրից։ Բայց Դավիթը որքան բարեսիրտ էր, այնքան վրեժխնդիր և խիստ էր դեպի իր անհնազանդները։ Նա թեև քանդելով վանքի պարսպի մի մասը, գիշերով դուրս եկավ քաղաքից, բայց մի քանի օրից հետո վերադարձավ և երկու կողմից հրդեհելով քաղաքը, ահագին ավարով գնաց Ալիձոր։ Դավիթ այնուհետև զբաղվեցավ իր նոր իշխանության կարգադրություններով։ Մինչև այն օր խառնված լինելով անընդհատ կռիվների մեջ, նա ժամանակ չէր ունեցել որևիցե կարգ և կանոն դնել իր երկրում։ Ամեն ինչ կառավարվում էր վաղեմի նահապետական ձևերով։ Նա թողնելով հին սովորությունները, որոնք օրենքի զորություն էին ստացել, միայն ավելի կանոնավորեց նրանց։ Երկրի բաժանմունքները կարգի դրեց, որոշեց մելիքների և տանուտերների իրավունքները և զորապետների պարտավորությունները, և զինվորական ծառայությունը ընդհանրապես պարտավորիչ շինեց։ Բայց նա իսպառ իր նպատակները իրագործել չկարողացավ, որովհետև հիվանդանալով վախճանվեցավ իր տան մեջ 1728 թվին, 6 տարի միայն վարելով իր իշխանությունը։ Դավթից ժառանգ չմնաց։ Շատ հավանական է, որ նա ամուսնացած ևս չլիներ։ Նրա մահից հետո զորականքը միաբանվելով ընտրեցին Դավթի տեղ Մխիթար սպարապետին։ Մխիթարը որքան և քաջ էր ու գործագետ, այս ու ամենայնիվ այն բախտը չունեցավ որպես իր նախորդը։ Մի կողմից հայոց զորապետների մեջ ծագեց անմիաբանություն, մյուս կողմից զորքը 6 տարվա անընդհատ կռիվների մեջ համարյա հոգտել և թուլացել էր սրտով։ Այս պատճառով, երբ մի տարուց հետո Օսմանցիք կրկին պաշարեցին Դավթի բերդը, հայերը ավելի հարմար համարեցին հաշտության դաշն կապել, քան թե պատերազմել։ Նրանք Տեր Ավետիքի ձեռքով հաշտության դաշն կապեցին Փաշայի հետ և անձնատուր եղան։ Բայց ուխտազանց Օսմանցիք, երբ իրենց առաջ բացված տեսան բերդի դռները, ներս մտան և վայրենի անգթությամբ սկսեցին կոտորել նրա մեջ եղողներին։ Նրանք մինչև անգամ չխնայեցին 40 մի անձնուհիներին, որոնք նույն ամրոցում մենարան ունեին, բոլորը զոհվեցան տաճկական սրին։ Մխիթար սպարապետը, բերդի պարսպից վարիչնելով, ազատեց իր անձը։ Իսկ նա այնուհետև հանգիստ չմնաց։ Վերստին զորք հավաքելով, քանիցս անգամ հարձակվեցավ ոսմանցիների վրա, վրեժխնդիր եղավ նրանց ուխտազանցության համար, թափեց նրանցից շատ ամրոցներ և քաղաքներ, և 150 ուխտի բեռն ավարով վերադարձավ իր տեղը։ Նա բնակվում էր Խնձորեսկ կոչված մեծ բերդում։ Մխիթարի իշխանությունը երկար չտևեց, որովհետև 1730 թվին նույնիսկ հայերից հրացանազարկ լինելով մեռավ, 2 տարի միայն իշխելով։ Սպարապետի գլուխը իր թշնամիքը կտրելով, որպես ընծա նվիրեցին Օսմանցոց Փաշային։ Բայց Փաշան, Մխիթարի ոխերիմը, ավելի մեծահոգի գտնվեցավ, քան թե այն վատ հայերը, որ թափեցին մի անմեղ արյուն։ Նա հրամայեց կտրել բոլորի գլուխները։ Մխիթարի մահից հետո հայոց միաբանության կապը իսպառ քակտեցավ։ Ամեն մի իշխան, ամեն մի մելիք սկսեց ինքնագլուխ տիրել երկրի այս ու այն մասին, կրելով իր վրա պարսից կամ Օսմանցոց լուսը։ Իսկ նրանք, որ հավատարի մնացին Դավթի գաղափարին, ցրվեցան դեպի զանազան կողմեր, ավելի լավ համարելով չծծել այն հայրենիքի օդը, որ թունավորված էր բռնակալի շնչով։ Տեր Ավետիքը, այդ անպարտելի հերոսը, տեստելով հայոց անմիաբանությունը, թողեց Հայաստանը և դիմեց Երուսաղեմ։ Այնտեղ նա Աբրահամ կաթողիկոսի հաճությամբ ներում ստացավ պատրիարքից այն բոլոր արյունների համար, որ նա թափել էր։ Կրոնական մոլեռանդությունը, վերջապես տիրում է այդ քաջի սրտին, նա սկսում է ապաշխարել։ Դավթի գործակից մյուս քաջերի մասին լռում է պատմությունը։ Հայտնի չէ, նրանք ուր գնացին, ինչ եղան։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։